В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи забезпечать відеокамери безпеку і прозорість виборів? Почуємо думку президента і думку вашу.
Вони ж будуть світити в одне місце, а робитися буде в другому.
Про що говорив у Брюсселі з представниками НАТО міністр оборони України Саламатін?
Україна сьогодні підтвердила свій намір додатково і раніше запланованого часу направити свій інженерний підрозділ до Косово.
Свобода однієї з Пусі Райот. Чия це перемога над ким? І це лише деякі теми у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу випуск новин, а з ним у студії Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. Представники політичної коаліції «Грузинська мрія», яка перемогла на виборах до парламенту Грузії 1 жовтня та формує новий уряд, заявляють про наміри змінити конституцію країни. Як повідомив сьогодні один з лідерів коаліції, кандидат на посаду голови парламенту Давид Усупашвілі, буде створена комісія з розробки проекту конституції, щоб основний закон не було потреби більше змінювати в залежності від чиєїсь забаганки. За словами Усупашвілі, нинішня редакція Конституції, яка діє з жовтня 2010 року, не відповідає діючим у світі стандартам. Дозвіл на початок видобутку сланцевого газу є злочином проти народу України. Про це сьогодні в Дніпропетровську в коментарі Радіо Свобода сказала координатор громадської організації «Громадянський опір» Олександра Кужель. За її словами, видобуток сланцевого газу є небезпечним для довкілля та життя людей, до того ж прибутки від видобутку в Україні розподілятимуть непрозоро. Як розподілятимуть прибутки від газу цього? 70% американцям, 15% акціонерному товариству «Надра України», а 15% невідомій київській компанії, зареєстрованій у спальному районі невідомими людьми. Ці вуха з Межигір'я стирчать. Президент Франції заборонив у своїй країні видобуток сланцевого газу, бо президент Франції хоче там жити, заявила Кужель. Експерти кажуть, що видобуток сланцевого газу є небезпечним для довкілля. Деякі європейські держави, зокрема Франція, Швейцарія, Чехія та Болгарія, заборонили видобувати на своїй території сланцевий газ методом гідравлічного розриву пластів. Сполучені Штати Америки та країни-члени організації демократичного та економічного розвитку Грузії, України, Азербайджану, Молдова, бо їх називають їх ШГУАМ, спільно боротимуться з міжнародним тероризмом і міжнародною злочинністю. Вашингтон та експерти країн ГУАМ розроблятимуть відповідні програми, щоб запобігти тероризмові, відпиванню грошей, транспортуванню наркотиків та нелегальної торгівлі людьми. Про це сьогодні заявив посол США в Україні Джон Тефт.
Ми, Сполучені Штати, задоволені рівнем співробітництва з ГУАМ. Ми підтримуємо демократичний розвиток країн-членів організації та їхній внесок у міжнародну безпеку. На порядку денному спільне запобігання наркотрафіку та нелегальній торгівлі людьми.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав сьогодні у Брюсселі, що Союз буде і надалі утримувати його понад 6-тисячний контингент з підтримки миру у північній частині Косово, де сербська меншина відхиляє владу домінуючої в країні етнічної албанської більшості. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую, Василю. Більше про зустріч у Брюсселі слухайте далі у передачі.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Отже, ми починаємо передачу виборчою темою. Відеокамери на виборчих дільницях забезпечать прозорість виборів, так обіцяє український президент. Компанія-постачальник обладнання наголошує, що виділена урядом на це сума в 1 мільярд гривень не є завеликою. Натомість представники опозиції та експерти вважають цю технологію марнуванням коштів, бо найважливіші етапи виборів транслюватися не будуть. Деталі Євген Солонина.
Майже мільярд гривень, які український уряд виділив на встановлення відеокамер на виборчих дільницях, отримала компанія «Сітронікс. Інформаційні технології. Україна». Компанія подала пропозицію про забезпечення відеотрансляції виборів і за результатами урядового моніторингу Кабмін призначив її виконавцем робіт. Відповіли на запит Радіо Свобода у Держспецзв'язку. У відомстві також запевняють, що за рішенням ЦВК цю систему відеоспостереження перевірять на предмет захисту інформації. Мільярд гривень є досить обмеженою сумою для того, щоб обладнати відеоспостереженням усі дільниці, наголосив Радіо Свобода піар-менеджер компанії Сітронікс Віталій Мухін. Він розповів і про те, як система працюватиме.
На кожній дільниці буде по дві камери. Біля столу комісії, друга біля виборчої урни. У день голосування буде доступна трансляція з усіх дільниць, на які буде встановлена.
Сьогодні ж президент Віктор Янукович під час візиту на одне з підприємств Київщини заявив, що відеокамери на дільницях зроблять вибори повністю прозорими та унеможливлять масштабні фальсифікації.
Як ви знаєте, що веб-камери, вони будуть встановлені практично на кожній ділянці. Можна буде з будь-якого комп'ютера включити, дивись, як іде голосування.
Тим часом в опозиції до відеокамер на дільницях ставляться скептично, а то й з осудом. Так лідер фронту змін Арсеній Яценюк говорить про дві функції відеотрансляції – створити ілюзію прозорості та залякати виборців. Експерти зі свого боку наголошують, що відеотрансляції голосування недостатньо, бо поза увагою залишаються не менш важливі моменти виборчого процесу. Таку думку висловила Радіо Свобода координатор мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Перш за все, зйомка з відеокамерами є належним доказом в суді в разі виявлення якихось порушень. Належний контроль громадський. За виборчим процесом був би можливий, якби відеоспостереження велося і трансляція під час підрахунку голосів, а не тільки під час голосування. Мільярд гривень, які на них виділені, міг бути витрачені набагато більш ефективно, зокрема на спостереження окружних виборчих комісій.
На сьогодні камери встановлені на переважній більшості дільниць, окрім місць голосування на режимних об'єктах. Зокрема, у Харківській області цей показник перевищив 90% від усіх дільниць, повідомляє місцева влада. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи забезпечать відеокамери безпеку і прозорість виборів. Відповіді ми почули зовсім різні.
Вони ж будуть світити в одне місце, а робитися буде в другому. Якщо демократичні вибори, то вони повинні без камер пройти на демократичних началах.
Я вважаю, що ні. Тому що коли людина голосує, там немає камер. І коли людина продає свій голос, це вирішується за межами дільниці. Тому це не допоможе і це просто відмивання коштів, мабуть, якесь. Я думаю, що підрахують так, як їм треба. Тому я не бачу сенсу голосувати.
Я думаю, це значительно улучшить. Ніхто ще не говорив, що у нас нечесні вибори. Це болтологія, яка ведеться.
Може, воно і буде забезпечувати чесність. 80%. Все одно можливо, але їх звозять.
Це називається, як не вмер Гаврило, то його гарячка задавила. А на що мені камеру, коли я кидаю голос? Мені треба камеру, коли будуть рахувати голоси. Як Сталін казав, нам не важно, скільки буде голосувати, а головне, як буде підсчитано. Отже, ця система підрахунків – це точно копія сталінського заповіту.
Такі відповіді кореспондент Радіо Свобода почув на вулицях Києва, а відеорепортаж про те, чи відеокамери на виборчих дільницях забезпечать прозорість виборів, ви зможете дивитися і на сайті Радіо Свобода, і на сторінці програми Радіо Свобода на Фейсбуці. Між іншим, ви вже стали другом програми.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Міністр оборони України Дмитро Саламатін сьогодні відвідав Брюссель, де зустрівся з представниками НАТО. Насамперед йшлося про участь українських військових у новій місії з підготовки афганської поліції та війська, яка розпочнеться наприкінці 2014 року. Саме тоді з Афганістану будуть виведені всі війська коаліції на чолі з НАТО. Також, з огляду на складність безпекової ситуації в Косові, Україна ще цього року надійшла туди додатковий військово-інженерний підрозділ. Із Брюсселя подробиці почуємо від Віталія Єреміці.
Міністри оборони НАТО сьогодні на зустрічі з головами оборонних відомств держав-партнерів планували подальші кроки у зонах конфліктів, зокрема у Косові та Афганістані. У 2014 році, по закінченні місії коаліції під проводом НАТО в Афганістані у рамках міжнародних сил сприяння безпеці, Україна має намір взяти участь у тренувальній, консультативній та допомоговій місії, що має на меті підготовку афганських правоохоронців та місцевих збройних сил. Крім України, таких держав, що не входять до НАТО, але вже тепер братимуть участь у плануванні дій на афганській території, є ще 5 – Фінляндія, Нова Зеландія, Швеція та Австралія, заявив у Брюсселі голова місії України при НАТО Ігор Долгов. Також у відповідь на звернення Північно-Атлантичного альянсу Україна незабаром збільшить присутність свого військового контингента у Косові, де особливо на півночі ситуація залишається нестабільною.
Ідучи на зустріч запитам з боку альянсу і командування КФОР, Україна сьогодні підтвердила свій намір додатково і раніше запланованого часу направити свій інженерний підрозділ до Косово. Сподіваюся, що це буде вже ближчим часом. В листопаді планується дислокація нашого підрозділу до Косово.
Пояснює Ігор Долгов, голова місії України при НАТО. Додатковий військово-інженерний підрозділ у складі 29 осіб у зоні конфлікту в Косові долучиться до понад 130 представників української армії, які вже беруть участь у складі миротворчих сил КФОР. Напруження, що виникло між Туреччиною та Сирією після загибелі турецьких громадян від снарядів, випущених із сирійського боку, не було у планах обговорень міністрів оборони країн-союзниць НАТО. Однак журналісти цієї актуальної теми увагою не обійшли. У відповідь на їхні питання генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен зазначив, що з огляду на попередні консультації та засадничі правила Альянсу, безумовно, Туреччина може розраховувати на солідарність з боку держав-союзниць НАТО. Однак, зауважив голова Альянсу, міжнародній спільноті слід зосередитися, щоб знайти політичне, а не воєнне рішення сирійського конфлікту. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І сьогодні виповнилося 15 років від утворення Організації демократичного та економічного розвитку ГУАМ. З цієї нагоди в Києві зібралися керівники Міністерств закордонних справ, учасниць та спостерігачів від урядів США та Японії. Те, що ми вже почули з випуску новин у нашій передачі, а що обговорювали і, власне, чого не обговорили учасники засідання, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Київське засідання керівників МЗС Грузії, України, Азербайджану та Молдови відбулося після грузинських парламентських виборів і перед виборами українськими. Відтак у центрі уваги учасників – збереження демократичних перетворень, серед іншого – прозорість і чесність виборів в Україні. Так міністр закордонних справ Костянтин Грищенко відзначив.
Ми зацікавлені в ознайомленні та використанні досвіду наших партнерів у ГУАМ у реформуванні державних інституцій. Нині, після виборів у Грузії, Україна вивчає її досвід проведення прозорих виборів та перебудови політичної системи після них.
Україну цікавлять також транспортування енергоносіїв Каспійського та Кавказького походження, проблеми безпеки і стабільності в регіоні. Делегації країн ГУАМ виносять ці питання на розгляд міжнародних організацій, проводять міждержавні консультації для обговорення цих питань, зазначив Грищенко. За час свого існування організація стала важливим гравцем у сфері регіональної безпеки. Про це свідчить, серед іншого, головування національних делегацій країн ГУАМ на відповідних сесіях ООН та ОБСЄ, повідомив головуючий ще на засіданні міністр закордонних справ Азербайджану Ельмар Маммадьяров.
На сьогодні діяльність ГУАМ набула прагматичного характеру. Вона спрямована на співпрацю учасниць у напрямку Європа-Азія. Це перш за все забезпечення вільної торгівлі на основі багатосторонньої угоди, формування транспортного коридору, взаємодія правоохоронних органів з метою боротьби з тероризмом та розповсюдженням наркотиків.
Каже Маммадьяров. За його словами, ГУАМ пропонує партнерам зі США та Японії спільні програми боротьби з міжнародною злочинністю у таких сферах, як відмивання грошей та безпека електронних комунікацій. Генеральний секретар ГУАМ Валерій Чачелашвілі нагадав, що зустріч у Києві – друга за нинішню осінь. 26 вересня в рамках роботи Генасамблеї ООН Нью-Йорк приймав міністрів закордонних справ ГУАМ та спостерігачів від уряду США. Тоді ж була ухвалена спільна заява. Тим часом, як стверджує незалежні експерти, керівникам ГУАМ варто більше уваги приділити так званим замороженим конфліктам. Адже Молдова має Придністровський вузол, Грузія – відторгнену Південну Осетію та Абхазію, а Азербайджан конфліктує з Вірменією щодо приналежності Нагорного Карабаху. Саме ці проблеми повинні найбільше турбувати керівництво ГУАМ, вважає експерт Київського інституту світової політики, політолог з Молдови Леонід Літеру. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це «Свобода сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі у нашій передачі. Свобода однієї з Пусі Райот. Чи я – це перемога і над ким? А що буде з іншими?
Меру пресечения в виде заключения по стражу отменить, освободить санкцию по стражу в залі суда.
Яку тюремну продукцію почали продавати в новій харківській крамниці?
Предел фантазії нет. Що хочете, ми любої сложності виконуємо.
А про освіту в Європі ви почуєте в нашій наступній передачі «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Московський міський суд сьогодні розглянув касаційну скаргу на вирок учасницям панк-гурту Pussy Riot. Суд пом'якшив покарання Катерині Самуцевич, замінивши його на умовне з випробувальним терміном 2 роки. Її звільнили в залі суду. Вирок врешті учасниць Pussy Riot Марії Альохіній та Надії Толоконниковій колегія суддів визнала законним і залишила його чинним. Подробиці сьогоднішнього розгляду касаційної скарги цієї гучної справи розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Інтрига навколо розгляду скарги адвокатів Pussy Riot в Мосміськсуді розгорілася ще 1 жовтня, коли одна з трьох учасниць панк-групи Катерина Самуцевич заявила, що відмовляється від послуг свого захисника Віолети Волкової. Минулого тижня стали відомі імена нових адвокатів Самуцевич. Це Ірина Хрунова і Фарід Муртазін з правозахисної організації «Агора». Хрунова побудувала лінію захисту на тому, що Катерина Самуцевич приймала мінімальну участь в храмі Христа Спасителя.
Вона вместе со всіми готувалась к панк-молебну.
Вона разом з усіма готувалась до панк-молебну. Вона зайшла на територію храму, вона зайшла за огорожу. Вона пробула за огорожею рівно 15 секунд. Вона не сказала ні слова, не зробила жодної дії. Вона весь цей час намагалася витягнути гітару, але її найпершу схопив охоронець і вивів спочатку за огорожу і за територію храму. І фактично панк-молебень відбувався без неї.
Панк-молебень, він просто відбувався вже без неї.
Двох інших учасниць гурту Pussy Riot Марію Альохіну і Надію Толоконникову захищали, як і з самого початку, адвокати Микола Полозов, Марк Фейгін і Віолета Волкова. Ще раніше адвокати заявили, що на їхніх підзахисних чиниться тиск з метою змусити дівчат відмовитися від нинішніх своїх захисників. Після винесення вироку Марк Фейгін заявив, що він і його колеги приймуть будь-яке рішення Толоконникової і Альохіної, якщо це піде на користь справі.
Возможно, ми маємо справу з неким політичним шагом влади. Ніхто не має обольщатися.
Можливо, ми маємо справу з якимсь політичним кроком влади. Ніхто не повинен спокушатися. Можливо, влада таким чином спробувала змінити характер цієї справи. Можливо, так само цим дають зрозуміти, що адвокати, які захищають учасниць Pussy Riot, не цілком відповідають тому, яким повинен бути процес, чи можна критикувати верховну владу і так далі. Завтра ми запропонуємо нашим підзахисним, у разі якщо вони хочуть якимсь чином змінити свою долю, розірвати з нами угоду. Якщо обставини складуться так, що виходом зі справи адвокатів можна домогтися зміни долі двом учасницям, які залишилися, я б вважав це великим успіхом.
Можна добитися зміни участі оставшихся двом, я б вважав великим успіхом.
І Марк Фейгін, і його колеги Микола Полозов і Віолетта Волкова кажуть, що вирок стосовно Надії Толоконникової і Марії Альохіної будуть оскаржувати в Європейському суді з прав людини і в наглядовому порядку в Мосміськсуді. І звертають особливу увагу на те, що і у Толоконникової, і у Альохіної є маленькі діти. Що стосується Катерини Самоцевич, яка була звільнена з-під варти в залі суду, то вона сказала, що рада своїй свободі, але засмучена через те, що Толоконникової і Альохіної доведеться провести у в'язниці ще майже півтора року. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Юрми, бандита, а не журналістка!
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Перед пилені картюлями, що пилом до шерзут, а все буде демократичний парк лепші.
Бабину Міру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління повинно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Із Харкова надійшло повідомлення, що там відкрили крамницю з продукцією від засуджених місцевих колоній. Керівництво харківських колоній в цій крамниці готове запропонувати пересічним покупцям костюми, рибалки, мисливця, а також дитячі санчата, різні хлібниці і багато іншого. Новостворену крамницю пенітенціарна служба назвала «Лавка майстра». Чи очікують тут на прибуток і чи матимуть від цієї інновації зиск самі засуджені, з'ясовував наш кореспондент. Респондент Володимир Носков.
Свій крам харківські колонійці вирішили продавати централізовано. Лавка майстра, а така назва презентованого магазину, заповнена продукцією, яку виготовляють засуджені в цехах виробничих майстерень та підприємств.
Приділ фантазії нет. Що хочете, ми любої сложності виконуємо.
Запевняє Владислав Марченко, який є головним маркетологом Харківського обласного управління пенітенціарної служби. Звичайний харків'янин відсьогодні тут може придбати лавки, ліхтарі для дач. А для душових кімнат пропонують сушилки рушників. На кухню можна придбати найрізноманітніші дерев'яні підставки для посуду та хлібниці. За словами начальника пенітенціарної служби на Харківщині Євгена Бараша, відкриття спеціальної крамниці, можливо, дозволить збільшити об'єми виробництва семи підприємств, що працюють при колоніях, а також допоможе в розвитку нових виробничих напрямків.
К сожалению, сьогодні не повністю загрузка. Около 55% тих, які в стані роботи.
На тлі заяв пенітенціарів про те, що ці підприємства дають можливість засудженому опанувати новий фах, допомагають йому заробити гроші на виплату аліментів або відшкодування завданого збитку потерпілій особі. У тіні залишаються складні умови роботи за ґратами. Зрештою, факти порушення їхніх прав. Самі засуджені мало кому про це розповідають. На думку координатора програм Харківської правозахисної групи Андрія Діденка, умови роботи засуджених на багатьох підприємствах не відповідають найелементарнішим нормам техніки безпеки. Є випадки, коли люди працюють там по 12 годин на день.
Дуже багато на сьогоднішній день в закладах системи виконання покарання саме тіньових таких підприємств, де людям не платять гроші і вони не нараховуються на особистий рахунок, а навпаки, людям дають цигарки або там чай, або ще щось. Це говорить про те, що ці підприємства вони не сплачують податки, як на мене.
Начальник харківських пенітенціарів переконує, що робота новоствореного магазину дозволятиме людині за ґратами збільшити свій офіційний заробіток. Колонійці крам продаватимуть без посередників, що дозволить уникнути накруток на цінах. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А про одну із засуджених харківської Качанівської колонії колишнього прем'єр-міністра України написала польська журналістка Марія Пшеломєць біографію під назвою «Тимошенко. Незавершена історія». У 300-сторінковій біографії українського екс-прем'єра Тимошенко маловідомі факти з її особистого життя, а також з її політичної та бізнес-діяльності. Про польську біографію Юлії Тимошенко Радіо Свобода розмовляє з її авторкою. Спілкувався з Марією Пшелом'єць, кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Юрій Савицький.
Пані Марії, розкажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея написати біографію Юлії Тимошенко?
Ще від лад обсервує Юлія Тимошенко, кілька разів сама з нею.
Я вже багато років спостерігаю за Юлією Тимошенко. Кілька разів я робила з нею інтерв'ю. Це одна з найцікавіших особистостей в сучасній історії України. Я навіть не впевнена, що йдеться лише про сучасність. У своїй книжці я її порівняла з двома жінками, які були дуже впливовими у цій частині світу. З княгиною Ольгою, яка почала впроваджувати християнство в Київській Русі, а також із Катериною II, яка остаточно знищила Запорізьку Січ. На мою думку, Юлія Тимошенко – це харизматична особа, важлива в історії України.
Відомо, що біографія Тимошенко овіяна таємницями. А як ви збирали до неї свої матеріали?
По-перше, це розмови. По-друге, я використала багато власних матеріалів, бо починаючи з 91-го року, протягом 16 років, будучи кореспондентом польської редакції BBC, я займалася Східною Європою. Кілька разів на рік я бувала в Україні, тож у мене зібрався чималий архів, на який я часто посилаюся в своїй книжці. Крім цього, я користувалася різноманітними архівами в Україні. З боку українських приятелів я відчувала велику допомогу.
Скажіть, будь ласка, якої реакції на свою книжку ви сподіваєтеся від українських політиків?
Я побоююся, що ця моя книжка не задовольнить нікого. Я навіть відчуваю певний психологічний дискомфорт, бо коли я зустрічалася з донькою Юлії Тимошенко, Женею, щиро її полюбила. Це дуже мила, тепла особа, на мою думку. Вона зовсім не політик. Вона мене дуже просила, щоб ця книжка не нашкодила її матері. Я їй сказала, можу присягнути, що це буде чесна книжка. Та я побоююся, що і прихильники, і противники Юлії Тимошенко можуть бути розчаровані. Бо ця біографія – це ні захист, ані звинувачення Юлії Тимошенко. Це просто опис її життя за допомогою джерел, які я знайшла. Інакшими словами, в книжці йдеться про дуже амбітну діяльність, незвичайної та, здається, трохи розгубленої жінки. Один із моїх співрозмовників, колишній радянський дисидент Степан Хмара, сказав, що в усьому, що Юлія робила, їй не вистачало одного – ідеї, в яку вона б вірила. Її проблема – та, що ідея, в яку вона вірить, це вона сама. А цього замало.
А чому книжка має такий заголовок «Незавершена історія»?
Тому що, на мою думку, Юлія Тимошенко ще не сказала останнього слова. І це саме та причина, через яку вона зараз сидить у в'язниці. Її головний політичний противник, теперішній президент Віктор Янукович, з власного досвіду знає, що спритний політик має вибратися на вершину з найглибшої прірви.
Пані Марія, якби ви мали можливість передати Юлії Тимошенко свою книжку, то що ви написали б на першій сторінці?
Мабуть, те, що я сподіваюся, що ця історія не завершена.
Це була автор книги про Юлію Тимошенко Марія Пшелом'єць. Цікаво дізнатися, чи цю книгу можна знайти на іншій літературній події сьогоднішнього дня на Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, який почався сьогодні. Його проводять вже 64 роки поспіль, і він вважається одним з найпрестижніших книжкових форумів світу. Українська книга займає на ньому 12 квадратних метрів експозиції, і, як стверджують видавці, Україна дійсно має що показати світу. А що саме, знає Катерина Недеснова.
Цього року Україна привезла до Франкфурта новинки від провідних видавництв та низку книжок, виданих за держпрограмою «Українська книга». Вітчизняні книжки представлені єдиною експозицією. На її стендах можна побачити продукцію видавництв «Фоліо», «Кальварія», «Либідь», «Картографія», «Норадрук» та інші. Велику частину серед них складають, зокрема, мапи, атласи і довідники. А от у видавництві «Кальварія» кажуть, що не відбирали окремо якісь книжки, а просто відправили певну кількість. На ярмарку важливий не контент, а саме загальна картинка, стверджує піар-директор директор видавництва «Кальварія» Ксенія Мацкевич. Бо ж ніхто не збирається купувати там українські книжки, вирішувати питання їх збуту та й взагалі займатися проблемами внутрішнього ринку.
Зовнішні форуми, типу Франкфурта, Лондона, це форуми для окремих домовленостей, які нічого не вирішують для внутрішньої галузі, хіба що для конкретних авторів чи видавців дати якийсь комерційний результат в майбутньому.
З внутрішніми проблемами треба працювати роками і комплексно, а не сподіватись на якийсь прорив після одного форуму, додає Ксенія Мацкевич. Втім, її колега, книжковий експерт Костянтин Родик, не згодний з такою думкою і зауважує, що будь-який форум може допомогти українському книговидавництву. Але на практиці все залежить від зацікавленості інвесторів та чиновників і від того, чи регулюватимуть вони ринок.
Туди потрапляють книжки, які на Заході вже книжками не вважають. На поганенькому папері, з примітивними ілюстраціями, це говорить про відсутність елементарного смаку.
Письменник і видавець Віталій Капранов вважає, що участь у подібних заходах потрібна Україні з точки зору елементарної самоповаги. Світові варто час від часу нагадувати, що існує така держава, як Україна, і що в ній роблять книжки.
Ми думаємо, що ці от книгарні, які у нас є, це і є бізнес, а ми їдемо із Франкфурту, ми розуміємо, що таке справді книжковий бізнес.
Втім, незважаючи на такий жалюгідний стан книговидавництва, попит на українську літературу у світі є, переконує Віталій Капранов. Українські автори упевнено виходять на ринок Німеччини, Франції і Англії. А ставати їм на ноги допомагають різні фундації, які фінансують переклади їх творів на свою мову. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.